እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ። ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። ሎም መዓንቲ ትምህርቲ ሰንበትና ናይ መወዳእታ ክፋል መበል 13 ትምህርትና ሒዝና መፂና ኔና። እዚ ሰሞናዊ ናባኹም ነቕርቦ መደብ ትምህርቲ ሰንበት እዩ። ኣብዞም ተኸታተልቲ 13 ሰሞናት ወይ ከዓ 3 ወርሒ መፅሓፍ ዘፀኣት ወይ ከዓ ኦሪት ዘፀኣት እናፅናዕና ነርና ኢና። ንሪኦ ኣርእስቲ ከዓ እቲ ቤት መቅደስ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ክንርኢ። መእተው ጥቅስና ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 34 ከምኡ ከዓ 38 እዩ ዘሎ። እዚ ክልቲኡ ብሃባር ክናንብቦ ኢና። ቅድሚ ዝምግባርና ግን ኣሕዋትኖም መዓንታ ኣብ ስቱድዮ ምሳይ ኣሎ ሓወ ሓይልሻ ኣሎ ከምኡ ከዓ ተስፋ ኣሎ ማለት እዮም። ኳዕ ድሓን መፃኹም ክብለኩም ፈቱ ንገብሮ ነገር ኩሉ እግዚኣብሄር ብመንፈሱ ኣቢሉ ክመርሐና ምስ ሓውና ተስፉ ፀሎት ክንገብር ኢና።
እግዚኣብሔር ኣቦና ኣምላኽና ፈጣሪና ነመስግነካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ተረኪብና ቃልካ ክንዛርብ ሕድር ስለዝሃብካና ነመስግነካ። እቲ ንዛረቡ ቃል ድማ ንስኻ ክትበና ደካማታት ደቅኻ ክትጥቀም እቲ ሓያል ዝኾነ መንፈስካ ሓይል ክበና ቃል ክበና እሞ ንሱ ዝብለና ክንዛርብ ሂወት እውን ክኾነና ክትሕግዘና ንምነካ። እዚ ኩሉ ስለትገብር ደመስግነካ ብስም የሱስ ኣሜን።
ኣሜን። ተስፉ እግዚኣብሔር ዋርካ እምባርኩብላት ተኸታተልቲ መደባትና ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ዘፀኣት መፅሓፍ ብሃባር ተጓዒዝና ኣብዚ በፂሕና ኢና ኒአና። ሕፅር ኣቢልኩም እስቲ ዘፀኣት መፅሓፍ እሲ ከመይ ርኢኹምዎ? ብጣዕሚ ብሓፂር ቃላት ግለፁ ተየለኩም እሲ ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ?
እሺ፣ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ዝገበሮ ዓበይቲ ስራሕት ብላይ ከዓ ካብ ግብፂ ዘውፀሉ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ፈርኦን ዝኸውን ዝነበረ ኣብ ግብፃውያን ዝኸውን ዝነበረ ኣብ ናይ ግብፃውያን ኣማልኽቲ ከመይ ይኸይድ ከም ዝነበረ ተካይዳ ኢና እናርአና ነርና። ካብኡ ድማ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ኣሎ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንደቁ ንዝኣምንዎ ንዑንስ ንዝሰግዱ ሓላይ ኣምላኽ ምዃኑ ሓላዊ ኣምላኽ ምዃኑ ተበጃዊ ኣምላኽ ምዃኑ ንርኢና ነርና። ዳሓር እውን ናይ እስራኤል ክሕደት እውን እናርአና ነርና። እቲ ዝገበረሎም ዝኩሉ ተኣምራት ሪኦም እንደገና ናይ ምርሳዕ ባህርታት እናርአና ነርና። ብዙሕ ትምህርቲ ኢና ካብኡ ወሲድናና ንሕና ውን ከምዚ ናይ ምርሳዕ ባህርታት ኣለና ሞ እግዚኣብሔር ዝገበረና ክንቆፅር ከም ዝግበኣና እምበርቲ ዝጎደለና እናቆፀርና ክንነብር ከም ዘይግበኣና ካብቲ ናይ እስራኤል ታሪክ ተማሂርና ኢናና። ዘፀኣት እንዳሓር እውን ናይ 10 ትእዛዛት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሲና ዝሰኣቶም ከመይ ኢሉ ከም ተራኸበ እዚታት እናርአና ኢና ፀኒሕናና። ኣነ ብዙሕ ትምህርቲ ረኺበሉ እግዚኣብሔር ብከመይ ዝበለ ኢድ ንእስራኤል ከም ዝተፈጀወ እውን ዝርአናሉ። ዳሓር እውን መወዳእትኦም ግን ዝሕዝን ከም ዝኾነ ከምቲ ዝተሓሰበ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝደለዩ ከምቲ ዝገበረሎም ንሳቶም ከም ዘይመለስሉ
እግዚኣብሔር መስገን ተንክዩ ተስፎ
እሺ ተገሊፅ እዩ። ቅድምን ከም ዝነልኽ ነርኺ ብሓቂ እውን እዚ መፅሓፍ እዚ ካብዞም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዘለዉ መፅሓፍቲ ትጉሩም ለምህር ሰነ ትምህርቲ ኢለ ይሓስብና ምሳናለ ብጣዕሚ ይመሳሰል እዩ። መጀመርያ ካይ ክንለኹም ንነበርና ንሕና ላብዚ ሓድሽ ኢየሩሳሌም ኣብ ንገብሮን ንሶም ናብዚ ሓድሽ ከነኣን ንገብሮ ጉዕዞን ብጣዕሚ ይመሳሰል እዩና። እስራኤላውያን ኣብ ምድረ ዳልሃለ ዝረአ ነበረ እግዚኣብሔር ለምእማን ጣዖት ምምላኽ ፍርሒ እግዚኣብሔር ዝሰምዐናዮ ብዙሕ ነገራት ኣብ ናሃዊ እውን ይረአዩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር እዚ ነገራት እዚ ከመይ ጌር ከሰግረና ከም ንኽእል ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዝኾነ እንዲኦም ኖም ዓንትና ለቅቲ ክንርኢና ኣና ብብዙሕ ግዜ ክራክትልል ኣምናም ዝኾነ ካብ ድሞ ዝገርም ተኣምራታት ማለት ብጣዕሚ ካብ ሰባት ዝለዕለ ኣእምሮ ዝኾነ ተኣምራታት ገይሩ ክሕልፎም ከሎ ንርኢ ነርና ማለት ዩና። ከምኡ እውን ብዛዕባና ሙሴ ዝገርም ታሪክ ናንሕድሕድና ዝርኢ ትሕትንኡ ኣይክእል ይመሃሉ ነገር ግን እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ኣብኡ ክሰራሕ ከም ዝነበረ ካብ ድሞ እቲ ባሕሪ ከም ግድግዳ ጥጦ ኣቢሉ እግዚኣብሔር ክሕልፎም ከሎ ዝዋዕሉ እናደቆ ካልኦት ክኣት ከሎ ግን ክምልሶ ከሎ ብጣዕሚ ዝገርም ታሪክ ማለት ዩና። ኣነ ካብዚ ታሪክ እዚ ብጣዕሚ ዝተርሑ ተማሂረ የሉ
እግዚኣብሔር መስገን እያ ንሱ እዩ። እቲ ክንጅምር ከለና ናብቲ ተስፋ ምድሪ ዝተገበረ ጉዕዞ እዩ ዝብል ማለት እዩ ዘፀኣት መፅሓፍ እሲ እግዚኣብሔር ናብ ዘተስፈዮም ምድሪ ካብ ምድሪ ጭቆና ምድሪ ባርነት ምድሪ ብሓጢኣት ምክንያት ብዝረኸቦም ስቃይን ሰቆቃን ኣብ ነብረሉ ግዜ ካብኡ ኣልዕሉሲ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝሓሰበሎም እግዚኣብሔር ሒዝዎም ክጓዓዝ ከለዩና ንርኢ ኣለና ናና ኣብቲ ጉዕዞ ናይ እስራኤል ታሪክ ንሪኦ ኩሉ ናትና ታሪክ እዩ ማለት እዩ። ይወድቁ ነይሮም ወዶ ተደጋጋሚ ካብ እግዚኣብሔር ክብልሉ ነይሮም፣ ተደጋጋሚ ይእምፁ ነይሮም፣ ተደጋጋሚ ንእግዚኣብሔር ይብድልዎ ነይሮም ወዶ። እሱ ግን ይሕግዞም ነይሩ፣ ይድግፎም ነይሩ ማለት እዩ። ኣይተወደ ማለት ኣብ ዘፀዓት ተጓዒዞምስ ይኸዱ ነይሮም ይብሉ ኣብቲ ጉዕዞም ዝነበረ ነገር ግን ኣብዚ ነገር እዚ ናትና ጉዳይ ኢና ርኢና ማለት እዩና ከምቲ ዝበልካብ ከዓ ናይ ሙሴ ሂወት ክንርኢ ከለና ከዓ ሙሴ ከዓ እናተሃነፀ ዝኸደሉ ከም ዝኾነ ኢና ናይ ሎም ዓንቲ ከዓ ቤተ መቅደስ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ቤተ መቅደስ ሃሳብ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ናይ መጀመርያታ ይብል እቶም ንእግዚኣብሔር ክስዕቡ መዲቦም ዝወፁ ሰባት ሂወቶም ምስ ክርስቶስ ኣብ ማዕራርዮም ልክጓዓዙ ዕድል ዝረኸቡ ልክዕ ከምቶም እስራኤል ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ብሉይ ዘመን ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእል እዮም፣ ምናልባት ኣብ ሓዲስ ክዳን ዘመን ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእል እዮም፣ ምናልባት ኣባና ሕዚ ኣብ ዘመንና እዚ ዘለና ክንከውን ንኽእልና። ዋና ስራሓና እንታይ እዩ? ዋና ስራሖም እንታይ እዩ ነይሩ? ናትና ስራሕ ስታይ እዩ ዝብል ነገር ሰንበት ትምህርትና ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ርክብ ካስጥሙ፣ ካልኣይ ኣብኡ ክነብሩ፣ እንደገና ንኡ ከምልኹ፣ ንኡ ካገልግሉ፣ እንደገና ከዓ ንእግዚኣብሔር ንምምሳል ንባዕሎም ባህርያቶም ከዳልዩ ነቶም ንኡ ንእግዚኣብሔር ንዘይፈልጡ ከዓ እግዚኣብሔር እዚ ይመስል ዝብል ነገር ክምስክሩ ክዛረቡ እዩ ይብለና ማለት እዩና። ኮይኑ ግን እዚ ከይኸውን ይብል ሓጢኣት ዝበሃል ነገር ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣተወ ይብለና ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ከዓ ሰብ ከኣምላክ ክህባእ ኮይኑ ወዶ ልክዕ ንኣዳም ታሪክ ንርኢ ከለና ምክንያት ሓጢኣት ተገይሩ ካብ ቅድሚ ኣምላክ ክህባእ ከለና ንርኢ ኣለናና። ዳሓረ ግን እቲ ናይ ምድላይ ተበግሶ ዝወሰደ መን እዩ? እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ወዶ። ኣዳም ተሃቢኡ ከሎስ እግዚኣብሔር መፅኡ ኣበይ ኣለካ ኢሉ ምበይስ ዋይ ጠፊእኻኒ እግዚኣብሔር ኣበይ ኒኢኻ ኣይበለን ኣዳም ማለት እዩና። ሎማዓንቲ ንሪኦ ነገር እንግዲ እንታይ እዩ? ቤተ መቅደስ ብዝብል ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ተበግሶ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ኣብ ምድላይ ና ወዲ ሰብ እምነት ኣብ ምሕጋዝ ነገራት ኣብ ምስራሕሲ ከመይ ይሰር ዝብል ነገር ብሓፈሻ ክንርኢና ማለት እዩና። መጀመርያ ግን ዘፀዓት ምዕራፍ 35 ክንካይድ ኢና ካብ ሓደ ካብ ሰለስተ ሙሴ ድማ ንኩሉ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ኣኪቡ እቲ እግዚኣብሔር ክግበር ዝኣዘዞ ነገር እዚ እዩ በሎም። ሽዱሽተ መዓልቲ እዮ ይተዓየ፣ እታ ሰብዓይቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚኣብሔር ሰንበት ዕረፍቲ እያ ሞ ቅድስቲ ትኹነልኩም፣ ብኣ ዕዮ ዝዓየ ኩሉ ይምዉት ኣብ እትነብሩ ብሎ ኩሉ ብመዓልቲ ሰንበት ሓዊ ኣይተንድዱ ኢሉ ከም ዝኣዘዘ ኢና ንርኢ። ተና መጀመርያ ሕቶ ሰንበት ናይ መን እያ? ካልኣይ መልእክቲ ናይ ሰንበት እንታይ እዩ? ሳልሳይ ከዓ እቲ ቤተ መቅደስ ንድና ኢልና ምስ ቤተ መቅደስ ዘራኸቦ ነገር ካ እንታይ እዩ?
ሰንበት ናይ መን እዩ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ሰንበት ሰባት ዝተዋሃበ እዩ፣ ግን ብዙሓት ሰባት እንታይ ይብሉ ንኣይሁድ ዝተዋሃበ እዩ። እታ ቀዳምታ ናይ እግዚኣብሔር ዝሃበና ሰንበት እታ ቀዳም ሰንበት ሲ ንኣይሁድ እያ ይብልዋ እና ገሊኦም ድማ እሁድ ከም ሰንበት ሒዞም ድማ ዘምልኩሎ ብእሁድ ማለት እዩ። እታ ቀዳም ግን ንኣይሁድ እያ እምበር ናይ ናይኮነት ናምባል ኣሎ ኣተንበት በጠቃላለስ ንኣይሁድ እምበር ንኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት ሲ ሰንበተ የድልየናን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ምክንያቱ ሓደ ገሊኦም እንታይ ይብሉ ሰንበት ናይ የሱስ እዩ ዝብሉ ኣለዉ፣ መዓልቲ ኣይኮነትን ዝብሉ ኣለዉ። እና መፅሓፍ ቅዱስ ከ እንታይ ይብል? እዚ ንሕና ኣይኮና ንሕና እንታይ ንበለ ዘይኮነስ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል እንተይልና ግን መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ንቅድሚ ኣይሁድ ዝበሃል ማሕበረሰብ ምምፅኡ ንኣዳምን ሂዋንን እዩ ሰንበት ተዋሂቡ። ኣብ ኣሰርተ ትእዛዛት ጥራሕ ኣይኮነን ሰንበት ዝመፀ ኣቐዲሙ ሰንበት ነይሩ እዩ። ዘፍጥረት ክልተ ካብ ሓደ ስከዓ ሰለስተ ኸልና እንተንቢብና ኣብኡ ንረኽቦ ኢና። ሰንበት እግዚኣብሔር ፍጥረት ብምሉእ ፈጢሩ ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ሰብ ፈጢሩ ምስ ወደአ ዓረፈ ይብል ሞ ንዓቶምን ዕረፉ ሰንበት እዚኣ ናተይ ቅድስቲ መዓልቲ ኢሉ ከም ዝሃቦም ይገልፅ እዩ። እና ዋላ ኣብ ዘፀዓት እውን ተኸልና እንተርኢና ህዝቢ እስራኤል ቅድሚ 10 ትእዛዛት ምቕባሎም ኣብ ዘፀዓት 16 ካብ 22 ጀሚርና ክነንብብ ከለና እሱውን እንታይ ይብል ከምብቦ ኮነ ከዓ በታ ሳርሰይቲ መዓልቲ ካብቲ እንጀራ ካዕበት ኣከቡ ክልተ ጎመር ንሓደ ኩሎም ሓላቁ እቲ ኣኼባ ድማ መፂኦም ንሙሴ ነገርዎ። ንሱ ከዓ እዚ እግዚኣብሔር ዝበሎ እዩ፣ ፅባሕ ክቡር ዕረፍቲ ንእግዚኣብሔር ቅድስቲ ሰንበት እያ። እቲ ስንክትዎ ሰንክቱ፣ እተፍልሕዎውን ኣፍልሑ፣ እቲ ዝተረፈ ኩሉ ከዓ ኣንብርዎ፣ ክሳዕ ፅባሕ ይተሓለወልኩም በሎም። ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞም ከዓ ንፅባሕ ኣንበርዎ፣ ንሱ ኣይበድበደን ኣይ ሓሰኸን ድማ ይብልና። ዋላ እቲ መናውንስ እንታይ ይገብሩ ነይሩ? ሽዱሽተ መዓልቲ ይወሩ ድሞ ታሸዓይቲ መዓልቲ ግን ዓርቢ ኣክቡ እምበር ብሰንበት መዓልቲስ ኣይትኣክቡ ይብሎም ነይሩ እዩ። እና እዚ እንታይ እዩ ቅድሚ 10 ትእዛዛት መምፅኡ እውን ህዝቢ እስራኤል የኽብሮ ነይሩ። ኣዳምን ሂዋንን ለኣብርሃምን ኩሎም ሰንበት እናኽበሩ ፀኒሖም እዮም። ስለዚ ንኣይሁድ ህዝቢ ዝተዝተዋሃበ ጥራሕ ኣይኮነምን ንወዲ ሰብ ኣዳምን ሂዋን ማለት ናይ ወዲ ሰብ መሰረት እዮም። ስለዚ ንወዲ ሰብ ዝተዋሃበ ሰንበት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ ኣይሁድ ሰንበት ዘይኮነስ ናይ ኩላህና ሰንበት እዩ። ኣይሁድ ቀዳሚዮም ዘኽብሩ፣ ንሕና እውን ቀዳሚና ክነኽብር ዝግባአና። እሁድ ዝብል ቃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተዋሃበ የለን። ቀዳም ምኳኑ ግን ዘፍልጡ ኣብ ወንጌላት መፅሓፍ ኬና ክንርኢ ከለና ንረኽቦ ኢና ማለት እዩና ቀዳም ሰንበት ከም ዝኾነት። እዚ እውን ድማ ካብ 10 ትእዛዛት ሓደ እውን እያ። እዚ ሰባት 10 ትእዛዛት ክነኽብረለና ይብሉ ሞ ሰንበት ግን ክነኽብር ነገር የብልናን ይብሉ ካፍቶም ትእዛዛት ሓደ ግን ታ ሰንበት ያ ኣብቶም ዓሰርተ ትእዛዛትን ማለት ስለዚ ወይ ትሽዓንተ ትእዛዛት ክንብሎ መለና ሰንበት ቀኒስና ሰንበት እንድሕር የላን ኢሎም ዝሓስቡ ተኮይኖም ትሽዓንተ ትእዛዝ እዩ ትንበር ተሓንቲ ዝተሪፋ እያ ዓሰርተ ትእዛዛት እናበልና እንደገና ብተግባር ግን ትሽዓንተ ንገብሩ ስለዚ ዓሰርተ ትእዛዛት እውን ሰንበት ኣብኡላ ሰንበት ክነኽብራ ይግባኣና ንምንታይ ክንተ ኢልና ኣምልኮ ኣይኮነን እታ ሰንበት ኣይኮንና ነምልኻ ብሰንበት ንእግዚኣብሔር ኢና ነምልኮ እግዚኣብሔር ድማ ዘባረኹን ዝቀደሱን መዓልቲ እዩ
ስለዚ ሰንበት እንግዲ ናይ ኣይሁድ ኣይኮነን ናይ ኣቦው ወይከዓ ናይ ሙሴ ሕጊ እውን ኣይኮነን ሰንበት ናይ ነቢያት እውን ኣይኮነን ሰንበት ናይ ሃዋርያት እውን ኣይኮነን ሰንበት ናይ መን እዩ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዚ ሰንበት እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ገና ሓጢኣት ከኣተየ ከሎ እግዚኣብሔር ንታ ሸባዒቲ መዓልቲ ባረኻ ቀደሳ በዓ ከዓስ ካብ ግብሪ ኩሉ ዓረፈ ይብል ማለት እዩ ገና ሓጢኣት ከኣተየ ካሎ ዝፈለዮ ዝባረኮ ዝቀደሶ መዓልቲ ከም ዝኾነ ኢና ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ከምታ ዝረኣናዮ ከዓ ዘፀዓት 20 እዩ ዶ ሕጊ ዝተዋሃበ ሙሴ ደይቡ ሕጊ ሒዙ ዝወረደ ማለት እዩ ዘፀዓት 16 ግን ሰንበት ያክብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሁድ ኣብ ሲና ዝተረከብዎ ህጊ እውን ኣይኮነን ንምንታይ ከ እዩ እግዚኣብሔር ሰባት ብመንፈስ ክምልኡ ዝደሊ ጥቅሙ እንታይ እዩ በዚ ኣታሒስካ ትነግረና ካብቲ ወሲካ ማለት እዩ
እሺ ቀኒለይ ኣብ ማርቆስ መራፍ 2 27 ና 8 ከምዚ ኢሉ እግዚኣብሔር ክርስቶስ በዓል ተናግሮም ማለት እዩ ሰንበት ደኣ እያ ምእንቲ ሰብ ተፈጠረት እምበር ሰብሲ ምእንቲ ሰንበት ኣይኮነን እምበዓርሲ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት ድማ እዩ ቦሎሚሩ ማለት ስለዚ የሱስ ክርስቶስ በዕሉ እቲ ወዲ ሰብ እንብሎ ሰንበት ናይ እግዚኣብሄር መዓልቲ ከም ዝኾነ ይናገር ከም ኣድቨንሳውያን ብዙሕ ሰንበት ምናምንን ሓለውቲ ሕጋውያን ምናም ይበሃል ወይ ሕና እንዲያም እዚ ብዙሕ ግዜ ንብለሉ ምክንያት ሰይጣን ብለበለፀ ካብ ኩሉ ላዕሊ ሰንበት ብጣዕሚ ደጥቀዖ እዩ ሰንበትና ከም ሓዳር ማለት እዩና ምክንያቱ እሱ ሰንበት እዚ ለምውፅኢ ኒኢ ከመይ እዩ ብሓንቲ ወሎ ጠየክኢኸ ምስ ሰንበትና ቤተ መቅደስ ዝረኸቦ ነገርታ እዩ እግዚኣብሄር ብለበለፀ ንጋኒሉ መዓልቲ እዩ ከም ቤተ መቅደስ እግዚኣብሄር ከም ንረኸበሉ ና እግዚኣብሄር ህልውና ብሉ ህልዩሉ ግዜ ሰንበት እውን ና እግዚኣብሄር ህልውና ስለልልዎ እቲ ህልውና ስእልክ ህሊ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ብዝተፈለየ መዓልቲ ኣብኡ ይርከብ እዩ እምበር ኣብ ካሊእ መዓልቲ ይርከማት ይኮነ ምክንያቱ እሱ ቀዲስዎ እዩ ባሪኽዎ እዩ ፈልይዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዝተባሃለ ገና ፍጥረት እዩ ሰንበት ነይሩ እምበር ካዚ ድመፀ ኣይኮነን ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ሰንበት እንታይ እዩ መልእኽቱ ሰንበት ሲ እንታይ እንታይ እዩ ዝብል ዓሊል ክነይርክና እቲ ሓደ እንታይ እዩ ከዝኾነ ቀፃሊ ወይ ድማ ኣብዙ ዝሓለፈ ግዜ ሰንበት ኩሉ ግዜ ስለ ዝገብር ልናገር ማለት እዩ እግዚኣብሔር መን ምኳኑ እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ሓያል ከም ዝኾነ ስርሑ እንታይ ከም ዝኾነ ዘርእየና እዩ መዓልቲ ሰንበት እግዚኣብሔር ሰማይና ምድሪ ከም ዝፈጠረ እቶም 6ሽተ መዓልቲ ዝፈጠሮም ዝነበሩ እሱ ዝተወሰና መዓልቲ እዩ እዚ ደሞ ካብ ካልእታ ማለኽ ዝፈልዮ ሰንበት ከም ዝኾነ ይንግረና ማለት ስለዚ ሰነት እዚ ብቻ ኣይኮነን ሰነት እውን ሕና ምስ ሰባት ብቻ እተይኮነ ሲ ምስ እግዚኣብሄር እውን ሕብረት ንገብረሉ ምስ ቤተሰብና ምስ ብዙሓት ሰባት ንረኽበሉ እዩ እንዲያ ኣብ ቀረባ ግዜ ሰሚዕኩም ትኾኑም ሓደ ኣሜሪካዊ ልሞቶ ነሮ ከምዚ እንት ዝገብርና ስነ ሰንበት ክናገር ክሎታ ኢሉ ሰንበት ሲ ኩሎም ሕግታት ከም ዘጠቃልል ይነግረና ማለት እዩ ሰንበትን ቤተ መቅደስን ለመሳሰሎም ን ክልትዮም ናብ ክርስቶስ ቦታ ከም ዝኾነ የርእየና ማለት እዩ ካብ ብዛዕባ ውህብቶታትና መንፈስ እግዚኣብሄር ይናገር ማለት እዩና እግዚኣብሄር ቤተ መቅደስ ስርሑሉ በተለይ ኣብ ዘፀዕ 15-8 ርኢና ነርና ኣብ ማእከልኩም እንታይ ክሓድርሲ ቤተ መቅደስ ስርሑሉ ይብሎም ማለት እዩና እግዚኣብሄር ስርሑሉ ክብል ከሎ መጀመርያ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክውፅ ከለዉ ብብዙሕ ከም ዝባረኹም ወርቂ ልኡል ምስራሕ ድሞ ነገራት ከም ነድሊ ማለት እዩና እዞም ነገራት እዚኦም ስጦታ እግዚኣብሄር ሂዎም እዚ ነገራት እዚኦም ሂቦም ድሞ ቤተ መቅደስ ክሰርሑ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ነገር ግን ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ዝሰርሑሉ ናይ እግዚኣብሄር ምሕደር ኢሎም ዝሰርሑሉ ምንም ዓይነት ነገር ወንጌል ክኾን ይኽእል እዩ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ኣብ ንሰርሑሉ ግዜ ብዓልና ብቻ ሲ ዝስራሕ ነገር ከምዘይኮነ ማለት በተለይ ና እግዚኣብሄር ዝኾነ ብኡ ምክንያት መንፈስ ከም ደድሉ ማለት እዩና ካብኡ ዝተለዓለ እንዲያም ባሲኤልና ኤልያ ዝበሃሉ ሰባት ብዝተፈለየ ጥበብና መንፈስ እዩ እቱ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ዓብይነት ስራሕ እዩ ብና ደቂ ሰባት ዝፍፅም ብቻ ይኮነን ዋላ ወንጌል ማለት እዩ ብናዓልና ንገብሮ ፃዕሪ ጥቕሚ የብሉን ብለይ ፀሎትና ብና እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ሓገዝ ባህሉ እዩ ስለዚ ና እግዚኣብሄር መንፈስ ልኦም ሂቡ ክሰርሖም ከስርሖም ከም ዝኽኣል ይነግረና ማለት ስለዚ ሓደ ከምዝበልክዮ ብዝተፈላለየ ብጥበቦም ብልልዎም ክእለት እስራኤላውያን እግዚኣብሄር ብልዋርኹም ክውፅ ከለኹም ዝብል ብተባረኸ እሱ ብምሃብ ብጉልበቶም ናይ እግዚኣብሄር ዝኾነ ምሕደሪ እግዚኣብሄር ዝርከበሉ ቦታ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ይነግረና ማለት ስለዚ እግዚኣብሄር ብዙሕ ነገር ተይሃበ ሃውነ ይብልን ወላ ዝገዝኡ ካብዚ ክንሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ነገር ግን እዚ ብቻ ኣይኮነን ክህቦ ከሎቲ ህዝቢ ብምንታይ ብሓጎስ ብዙሕ ነገር ከም ዝለገሰ ይነግረና ማለት እዩ ና ካብኡ ዝዓቐብ እንዲያ ብጣዕሚ በዚሑ ስ ሙሴ ክሳብ ይኣክል ክሳብ ልብሎም በፂሑ ከም ንርኢ ይነግረና ማለት እዩና ንእግዚኣብሔር ስራሕ ከምዚ ዓይነት ባህጊ ልክልየና ማለት እዩ ክስካብ በቃር ይኣክል ኣኽል እዩ ምናምን ዝበሃል ክልና የብል ማለት ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እውን ኣለይኩም ኮነ ኢና ንርኢ
እንታይ ይብለና ሙሴ ኣብ 35:4 ክንሪኢ ከለና ሙሴ ድማ ናብ ዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሉ ተዛረበ እቲ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ዝኣዘዘው ነገር እዚ እዩ ካባካትኩም ንእግዚኣብሔር ህያብ ውሰዱ ነብሶ ከብ ፍታው ልቢ ዘለዎ ንእግዚኣብሔር ህያብ የምፅእ ወርቅን ብሩውንን ኣስራዝን ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ፅሩይ ቀይሕን ልሕፂ እንጣጢዕ ፀጉርን እንጣጢ ፀጉሪ ጠልን ተቀረፀ ቆራብቲ ደዓውልን ኩሉ እዩ ዝርዝር ሞ ካብኡ እንታይ ይብሎ ማለት ካባካትኩም እቲ እግዚአብሔር ዝአዘዞ ነገር ክገብር ልቡ ዝፈቀዶ ሰብ ታይግበር ያምጻዮ ይብል ማለት እዩ። ካብ ድሕሪኡ ከዓ እግዚአብሔር ከዓ ብእግዚአብሔር መንፈስ ዝመልኦም ጥበበኛታት ኤልያብና በስልኤልን ከም ዝመረፆም ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩና፣ ድሓር እዚኦም ክልቲኦም ነዚ መቅደስ ናይ ምስራሕ ዕድል ከም ዝወሰዱ ኢና ንርኢ። ስለዚ መንፈስ ምምላእ ማለትን ሰንበት ትምህርትታት ይብሎ ኮነ ኣስማት ኣይኮነን። እቲ እግዚአብሔር ክቡር ስለዝኾነ ንመንፈስ ቅዱስ ተኣዘዝቲ ክኾኑ ነይርዎ ማለት። ስለዚ ዋና ሓሳብ ንሪኦ ዝግበአና ነገር ኣብዝና መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ተመለአ ሰብ እንታይ ይገብር? ስራሕ እግዚኣብሔር ይፍፅም ማለት እዩ። ውህበት መንፈስ ቅዱስ ትቕበል እንታይ ትገብር? ፍረ መንፈስ ቅዱስ ተፍሪ ማለት እዩ። ካልእ ኣይኮነ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጋላትያ ምዕራፍ 5:22 ጀሚሩ ተገሊጹ ኣሎ። መንፈስ ተቀበለ ሰብ እንታይ ይኾኑ? ፍረ የፍሪ ማለት እዩ። እዚኦም ሰባት እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ መንፈስ ኣብ ልዕሊኦም መሊኣ ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ። ብፍላይ ነዞም ክልተ ንክሰርሑ ዝተበሉ ማለት እቶም ህዝቢ እውን ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ኣቢሎም እዮም። እግዚኣብሔር ስርሑ ንቅድሚት ንክኸይድ ተልእኮ ከዓ ንክፍፀም ይብለና። ነቲ ዓላማ ነቶም ተከተል ሰባት ነቲ ዓላማ ንክፍፅሙ ወይ ከዓ ብደንብ ገይሩ ንክሰርሑ ዝህቦ ውህብቶ እዩ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ እዚ ዝነግረና እዚ ና እግዚኣብሔር ስራሕ ንምስራሕ ዝወሃብ ና እግዚኣብሔር ክእለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ማለት ዝብል ሓሳብ ክንወስድ እዩ። ካብቲ ዝበልካዮ ተወሳኺ ሓይልሽ ማለት እዩ። እቲ ተሃንፀ ቤተ መቅደስ ግን ዝርዝር ሓሳብ እግዚኣብሔር ላቕመጦ ኣሎና። እዚ ዝርዝር እዚ እንታይ እዩ ዝነግረና? ሓደ ካሊእ ከዓ እዚ ዝርዝር እዚ ሙሉእ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ወዲ ሰብ ናይ ምድሓን ስራ ከመይ ገይሩ እዩ ዘእውጅ።
እሺ፣ ካብኡ እግዚኣብሔር ብሰንበት ተነጊሩ ቤተ መቅደስ ልማዕ እንትኸም ዘለና ከክልተ ቃላት ቤተና መቅደስ። ስለዚ እቲ ገዛ ቤተ መቅደስ ደሞ እግዚኣብሔር ዝርከበሉ ቅዱስ ቦታ ዝርከበሉ ማለት። ስለዚ እግዚኣብሔር ብዙ ንምልዓል ድልዩ ቤተ መቅደስ ከም ዝሰርሑ ማለት እዩ። እና ቤተ መቅደስ እስራኤላውያን ክሰርሑሉ ይክል ከሎ እዚ ቤተ መቅደስ ክሰርሑሉ ከሎ ብጥንቃቐ እዩ ተሰሪሑ። ሓደ ንሙሴ ክገልፀሉ ክልታይ ኢሉዩ ከምቲ ኣሰማያዊ ዘሎ ቤተ መቅደስ ጌርካ ሙሉእ ብጥንቃቐ ክሰርሕ ይነግሮም ማለት። ስለዚ ዓንቲ ከም ዝበሉ ክዮ እዚ ቤተ መቅደስ ደሞ ብጣዕሚ ብዙሕ ክፍልታት ከም ዝነበሮ ማለት እዩ። ቤተ መቅደስ ከም ብምሉእ ኮይኑ ነገር ግን ኣብ ደገ እቲ መስዋዕት ዝቃፀለሉ ከም ዝነበረ ወይ ድሞ ሰባት ዝእከብሉ ጉባኤ ከም ዝነበረ ካብ ደሞ ቅዱስ ቦታ ከም ዝነበረና ቅድሰ ቅድሳን ቦታ ከም ዝነበረ ይነግረና። ካብኦም ድሞ እቲ ሕብሽቲ ዝቐመጠሉ ጠረጴዛ ከም ዝነበረ ዕጣን ዝስወሉ ቦታ ቅዱስ ቦታ ከም ዝነበረ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ኣብዚ ቅድሰ ቅድሳን ድሞ ቱታቦት ተዓሰርተ ትእዛዛት ዝሓዘ ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩና። እዚኦም ድሞ ሕዶም ዝተፈላለየ ትርጉም ከም ዝነበሮ ማለት እዩ። ዋና ግን ተኡ ዝግበር ነበሩ ኣብ ኢለን ዋይት እንታይ ትብሎ ኢሎም ተንቀሳቃሲ ቤተ መቅደስ ምክንያቱ እቲ ድንኳኖም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ከምዚ ዓይነት ቦታ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ። ካብ ፀኒሑ ድሕሪ 400 ዓመት ምናም ንጉስ ሰሎሞን ቅድመ ምህናፁ ማለት እና እዚ ነገር እዚ ኣብኡ ዝግበር ነበረ ፕሮግራም እንታይ እዩ? ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት ይግበር ከም ዝነበረ ኣብቲ ስርዓቱ ማለት እዩ። ዕለታዊ ናይቲ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎትና ዓመታዊ ወይ ድማ ኣብ መዓልቲ ዕርቂ ዝግበር ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝግበር ኣገልግሎት ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ። ዝዋና እዚ እትና ድሕነት መንገዲ ግን የርኢ ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ግን እዚ ነገር እዚ ብኣካል እናርእዩ ይመሃርሉ ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ከም ገይሩ ንሓጢኣት ይቅር ክብል ከም ዝኽእል እግዚኣብሄር ድሞ ንስሃ ዝለኣትዩ ሰባት ከድሕኖም ከም ዝኽእል እዚና ዝተፈላለዩ ነገራት ይነግር ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት። ስለዚ እዚ ድሞ ምስ ሰማይ ድሞ ኣብቲ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:7 የርእና ነይሩ ደም የሱስ ክርስቶስ ወድውን ካብ ኩሉ ሓጢኣት የንፅህ ከም ዝነበረ ለመላኽት ስርዓት ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቤተ መቅደስ እዚ እግዚኣብሄር ዝምለኸሉ ምስጋና ዝቐርበሉ እና ከምኡ ደሞ ኣመንቲ ሕብረት ዝፈጥሩሉ ስርዓት ከም ዝነበረ
ተፈላለየ ክፍልታት ነይሩ። ሓደ መጋረጃ ነይሩ ኣብቲ 35 ጀሚርና ስካብ 39 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ክንሪኢ ከለና መፅሓፉ ዝርዝር ሓሳባት ይነግረና ማለት እዩ። ኣልባሳት ከም ዝነበሩ፣ መጋረጃታት ክፍልታት ከም ዝነበሩ፣ ታቦት ኣብኡ ከም ዝነበረ 37 ምዕራፍ ይነግረና። ሕብሽቲ ዝግበረሉ ጠረጴዛ ከም ዝነበረ ምዕራፍ 37፣ ዕጣን መሰዊዒ ከም ዝነበረ፣ ዝቃፀል መስዋዕቲ ዝቀርበሉ መሰዊዒ ከም ዝነበረ፣ ናይ ምሕፀቢ ገበታ ከም ዝነበረ ሸሓነ ማለት እዩ፣ ናይ ጉባኤ ቦታ ከም ዝነበረ ከምዚ ሕዚ ዝንገ ሰለስተ ክፍልታት ነይርዎ ወ ኣደባባይ ነይርዎ፣ ቅዱስ ቦታ ነይርዎ፣ ቅድስተ ቅድሳን ነይርዎ ማለት እዩ። ኣብቶም ሰለስተ ቦታታት ሕድሕድ ቦታ እንታይታይ ከም ዝነበረ ሓወይ ሕዚ ይገልፅ ነይሩ ማለት እዩና። እዚ ቤተ መቅደስ እንግዲህ ህላዊ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ህላዊ ኣምላኽ ንክርድእዎ እዩ። ምዕራፍ 4:1 ጀሚርና ብ ንሪኤሉ ግዜ እስራኤል ህላዊ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሮም እዮም ይርድኡ ነይሮም። ሓደ ካልኣይ ከዓ ሎሚ ሓናኻ ህላዊ እግዚኣብሔር ኣህዮትና ንርድኦ መንገዲካ ከመይ እዩ ዝብል።
ህላዊ እግዚኣብሔር ብቤተ መቅደስ ዝብል ቃል ያው ቅዱስ ቦታ ቅዱስ ዝኸውን ከዓ እግዚኣብሔር ዘለዎ ቦታ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ዝርከብ ግን ብመንፈሱ ድማ ኣብ ቤተ መቅደስ ብታቦት ገይሩ እግዚኣብሔር ንሰብ ኣብ ቀረባ ምስኡ ኮይኑ ክራኸቦ ከም ዝደለየ ኢና እናርአና ዘለና። እግዚኣብሔር ድማ እዚ ቤተ መቅደስ ኣድላይነት ክንሪኦ ከለና ሓደ እግዚኣብሔር ንሓጢኣት ዘለዎ ፅልኢት ዘርእየና እዩ። ካልኣይ ድማ ንስሓ ንዝኣተው ሰባት ድማ ከድሕኖም። ስለዚ በዚ ቤተ መቅደስ ኣቢሉ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ይፀልእ ምኳኑ ሓደ ይረጋግፅሎ፣ ካልኣይ ድማ ንሰባት ንስሓ ብምእታው እንደገና እንታይ ክቅድሶም ከም ዝደለየ ስለዚ ከመገሩም ቅዱስ ይኹሉ ዝብልውን አፍት ቤተ መቅደስ በካህን ከመገሩ ትዝናይ ሰማያዊ ስራህስ አመድሪ የርዮም ከምዝነበረ እዛበሉ ይ ሳርሳይ ድማ ቶም ኃጢአተኛታት ከዓ መውዳአቶም እንታዩ ዝብልውን አፍዝ ቤተ መቅደስ እዚ ይረአኔ እና እዚ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ይ ዳሐራ ሐድሽ ኪዳን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህና ኾይኑ አፍ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እንታይ ይሰርሕ ንብል ንምርዳ ይሕግዘና ማለት እዚ ምድራዊ ቤተ መቅደስ አሰራርሓን ተግባሩን እናርእና መፍላጣ ብፍላይ ሐድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት ዓብይ ትርጉም ይዘሎ ሰማይ ቤተ መቅደስ ካምዚ ገብርሎ ኢየሱስ ተንባሃ ነርና ትምድራዊ ቤተ መቅደስ ተዘይን ፈልጥ ነርና ንምርዳ ከጸግመና ነይሩ ግን ትምድራዊ ቤተ መቅደስ ብኸመይ ይሰርሕ ነይሩ ኣብሉይ ኪዳን ተጻሒፉልና ኣሎ እዚ ናጽናዓና ዘለና መጽሓፉን እዚ ዘርእየና እዚ ብፈሊጥና ድማ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ገብርሎን ንምፍላጥ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት ይሕግዘና ማለት እዩና ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ድማ እግዚኣብሄር ክንፈልጦ ዝደለዮ ነገር ኣሎ ቤተ መቅደስ እዚ ተግባራት ከዓ እናፈፀመ ፀኒሑ እዩ ቤተ መቅደስ ማለት እዩና ዳሓር ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤተ መቅደስ ህላዊ እግዚኣብሔር ዘለዎ ቦታ እዩልና ኢናና እግዚኣብሔር ብከምዚ ምሳና ምስ ወዲ ሰብ ይራኸብ ነይሩ ዳሓር ድማ እግዚኣብሔር ኣማኑኤል ኮይኑ ናብ ምድሪ ከም ዝወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካማና ሰብ ከም ዝኾነና ምሳና መላለስ ከም ዝነበረ ዳሓር ድማ ቤተ መቅደስ እግዚኣብሔር ናይ ኣገልግሎት ወዲኡ ናይ ቤተ መቅደስ ስራሕ ኣቋሪፁ እቲ መጋረጃ ተቐዲዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ናይ ቤተ መቅደስ ስራሕ ከም ዘቋረፀ ንፈልጥ ኢና ወኪል እዩ ነይሩ ውክልንኡ ወዲኡ እቲ በዓል ዋና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝመፀ ናይ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎት ተወዲኡ እዩ ዋላ እኳ ሎሚ ሰባት እዚ ኣገልግሎት ናይ ብሉይ ኪዳን ኣገልግሎት ኖሙን እናቐፀልዎ እኳ እንተለዉ ኢየሱስ ግን ዛዚምዎ እዩ ኣብ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እዩ ህዚ ኢየሱስ ክርስቶስ የገልግል ዘሎና እዚ ምፍላጥ እውን ኣድላይ እዩ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ህዚ ንዓና ከተዓረቐና ካህና ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ቀደም ካህናት ናይ ህዝቦም ሓጢኣት ሒዞም ይኣቱ ነይሮም እዚ ኣገልግሎት ይሰርሑ ነይሮም ሕዚ ግን ናይ ሰብ ካህን ወዲኡ እግዚኣብሔር ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህና ኮይኑ ሊቀ ካህን ኮይኑ ይሰርሕሉ
ናቲ ቤተ መቅደስ ናይ መወዳእታ ሓሳቡ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰብኣዊ ዘርኢ ወይ ከዓ ኣብ ዓሌት ወዲ ሰብ ወይ ከዓ መንጎ ደቂ ሰባት እንታይ ኮይኑ ሓደረ ዝብል ትርጉም ይበናና እዚ ምርዳእና ዝህበና ጥቕምታ እዩ
እሺ ናይ ልምዓን ትምህርትና ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ቤተ መቅደስ ላየ ነይሩና እግዚኣብሔር ካብ መጀመርያ ክንሪኦ ከለና ካብ መጀመርያ ኣንቶ መእተዊ ኣካባቢ ተነጊርክ ነርክ ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ክትርሕቕ ይልገብር ክትርሕቕ ይልገብረካ እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ግዜ ምሳና ምንታይ ክራኸብ ጉዕዝኡ መጨረሻ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስ ደቂ ሰባት ክራኸብ ይደሊ እግዚኣብሔር ዝራኸቡ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ከዓ ብስምዒት ወይ ድሞ ብለይርአ ብምስሊ ምናምን ብቻ ነምልኩ ኣምላኽ ይኹን ምሳና ክራኸብ ይደሊ ብግለሰብ ክርስትና እውን ኸም እዩ ብግልና ክራኸቡ ይደሊ ብቤተሰብ ብማሕበረሰብ ብቤተክርስትያን ብብዙሕ ነገር ክራኸቡ ይደሊ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድማ ምሳና ክነብር ብብዙሕ ገይሩ እዩ እስራኤላውያን ምናምን ርኢና ኢና ኣብ ቀትሪ ክኮን ከሎ ብደመና ይረኸቦም ነይሩ ምሸት ክኮን ከሎ ብዓምዲ ሓዊ ይረኸቦም ነይሩ ቤተ መቅደስ ምስ ሰርሕሎም ድሞ እግዚኣብሔር ብከምዚ እስራኤላውያን ብደምዲ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ይስምዖም ነይሩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድሞ በተለይ ኣብዚ ኣዲስ ክዳን ኣከባቢ ባዕሉ ሰብ ኮይኑ ናብ ሰብ ስጋ ረኪቡ እግዚኣብሔር ከም ዝተረኸቦም ይርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣማኒኤል እዩ ዝብል ሓወልቲ ስፋ እንተሎ ጎበዞ ተፈፃምነት ረኪቡ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድሞ ከዚ ለኣና ብመንፈስ ጊር ድሞ ከም ንራኸበና እግዚኣብሔር ቃልኣትና ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 18 ቁፅሪ 20 ክንሪኦ ንክእልና እንታይ ይብል ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይንኩም ብስመይ ኣብ እትእከብሉ ከዓ ኣነ ከዓ ኣብኡ ኣብ ማእኸሎም እየ እሞ ይብል እግዚኣብሔር ክልተ ወይ ሰለስተ ኣብ ዝኮና ኣሎ ኣብታ ክኮነሉ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ኣብ ማእኸል ህዝብታት ከም ዝረኸብ ይነግረና ማለት እዩና ከዚሕና ቤተ መቅደስ ኮይና ማለት እዩ ቀደም ከዚ ድንኳን ገዛ መዳልና ነርና ከዚ በዓልና ከም ዝኮና ማለት እዩ ብከምኡ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6:19-20 ከም ይብል ብዋጋ ተዓዲኩም ይኹም እሞ ስጋኹም ቤተ መቅደስ እቲ ኣቦካትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እትቀበልዎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኩም ከምዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጦን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ይብል ማለት ስለዚ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም
ስለዚ መቅደስ እግዚኣብሄር ኣናኢናኣንሕና
ኢና
ስለዚ እግዚኣብሔር ሎሚ ኣባና እዩ ይነብርሎ ኣብ ሰብ ኣብ ልቡ ይነብርሎ ማለት እዩ
እውነት ኖ እግዚኣብሔር ከዚ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ኣባና ይነብር ማለት እዩ ይራኸበና ማለት እዩ ከምኡ ማለት ግን መንፈስ ቅዱስ ንእይልካ እንትን ማለት ይኮነን ሓሰት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ዩ ልክዕ ንኮነ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣባና ላእቲ መንፈስ ቅዱስ እቱይ ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ጌር ኣባና ዝነብር እምበር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመስል ዝገብር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይነገርና ማለት ስለዚ እዚ ንምሳኪ እዩ
ነዚ ሓሳብ እዚ ጠቕሊልና ክንርኢ ራእ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 3 ሓይልሽታዊ ፀልና ኢኻ ክልቲኡ ተንብበለ ኢኻ 21:3-21:22 ማለት እዩ ኣብኡ ካ ወሲካ 16 እውን ተስፉ ከዓ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ካብ 1-6 ዘሎ ሓሳብ ተንብበልና ኢኻ ዘፀዓት መፅሓፍ ክንጥቅልል ከለና እቲ ምስ ዕብራውያን ዝነበረ እግዚኣብሄር እቲ ምስ ዕብራውያን ዝተጓዓዘ እግዚኣብሄር ብለይቲ ብሓዊ ብቀትሪ ከዓ እንዲደመና ኮይኑ ይመርኸም ዝነበረ እግዚኣብሄር እሱ በዓል ዝበሃሉ ሎሚ እውን ይመርሐና ዝብል ሓሳብ ክንጥቕልል ወይ ከዓ ንክንርኢና እሱ ርኢና ንዛዝም ኢና እሺ ሓይልሻ ንብበልና
ራእይ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 3 ከም ዝብል ካብቲ ዝፋኑ እውን ኣብ ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንስ እውን ምስሳቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶም ኣምለኾም ክኸውን እዩ ይብል ቁፅሪ 3 ካብ ቁፅሪ 16 እታ ከተማ ከዓ 4 ዝማእዘና እያ ምንዋሕ እውን ክንዲ እቲ ግፍሓ እዩ በቲ ዘንጊ ድማ ነታ ከተማ 12,000 ስታድዮስ ሰፈራ ምንዋሕ እውን ምግፋሕን ምብራኽን ማዕረ እዩ ይብል ቁፅሪ 22 እውን እዚ ይብል እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽን እቲ ገንሸል መቕደስ እዩ እሞ መቕደስ ኣብኣ ኣይረአኹን
ሕጂ ድማ ነዚ እንብሎ ዘሎና ኣውራ ነገሩ እዚ እዩ ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፋን ግርማ ተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ድኣ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቕደስን ድንኳንን ሓቅን ኣገልጋሊ ከም ዝመሰለ ሊቀ ካህናት ኣሎና ሊቀ ካህናት ዝበለ መባእን መስዋእትን ክቐርብ ይሽየም እሞ እዩ ሞ ስለዚ ነዚ እውን ገለ ዘቕርቦ ክህልዎ ብግዲ እዩ እምበኣርከ ኣብ ምድሪ እንተ ዝኸውን ሲ ከምቲ ሕጊ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ስለ ዘለዉ ንሱ ከቶ ካህን ኣይኮነን ነይሩ እቲ ኣቶም ናይቲ ሰማያዊ ምስልን ጽላሎትን ዘገልግሉ ንሙሴ እቲ ድንኳን ክደሊ ከሎ ብረኣይ ከም እተባህለሉስ ኩሉ ከምታ ኣብ ከር ዝርእኻያ ምስሊ ክትገብር ኣስተብህል በሎ ሕጂ ግና ንሱ ማእኸላይ ኣብ እቲ ሓይሽ ተስፋ እተሰረተ ዝበልፅ ኪዳን እውን ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንዲዚ ዝበለፀ ኣገልግሎት ረኸበ
እስቲ እንታይ ተረዲኹም ንዛዝሞ ስ እንታይ ኢልና ንዛዝሞ እዚ ናይ ዘፃዓት መፅሓፍ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ይዛዝመልና ከለንበብናዮ ማለት እዩ
እሺ እንታይና ካብዚ ንምሃሮ እቲ ናይ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎት ኣቋሪፁ እግዚኣብሄር ንወዲ ሰብ ንዓና ቤተ መቅደስ ከም ዝገበረና ቤተ መቅደስ ድማ ስለዝኮንና ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ መሕደር ገይሩና ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ መሕደር ዝኾነ ሰብ ድማ ንዚ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ ብቅድስና እዩ ክሕዞ ዘለዎ ማለት እዩ እንተዘየለ እንድሕር ደኣ ሓጢኣት ንገብር ኮይና ንስሃውን ዘይንኣተ ኮይና ከም ድላይና ሓራ ወፂና ኢና ኢልና ከም ድላይና እንድሕር ደኣ ንኸውን ኮይና እዚ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ካባና ይለዓል ማለት እዩ ምክንያቱ ርኩስ ነገር ምስ ቅዱስ ነገር ብሓደ ክነብረ ይክእል ስለዚ ቅዱስ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ሰባት ንሕና እውን ሓጢኣት እናገበርና መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክነብረ ይኽእል ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክፀንሕ እንተኮይኑ ንሕና ብቅድስና ክንመላለስ ኣለና እግዚኣብሔር ብዝበለፀ ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ብዝበለፀ ምስ ሰብ ምሕዳር ከም ዝጀመረ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ከም ዝጀመረን ምሳና ከም ዘሎን ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ እዚ ድማ ናብ ዝበለፀ ኪዳን ከም ዝመፃና መረጋገፂ እዩ ማለት እዩና ሰብ እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ክሕልዎ ከም ዝግባእ ሓደ ክብል ይደሊ
ወዲ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ካብ ለወደቆም መዓልቲ ጀሚሩ ማለት እዩ መጠን ሓጢኣት እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ እግዚኣብሔር ከዓስ ህላውኡ ሲ እናወሰኸ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ራእ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 22 እንደገና ምዕራፍ 21:3 እንታይ ይብል ካብቲ ዙፋኑ እውን ኣብ ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምስኣታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከዓ ህዝቢ ክኾኑ እዮም ኣምላኹም በዕሉ ምስኣታቶም ኣምላኾም ክኸውን እዩ መወዳእታስ ፊት ለፊት ማለት እዩ ገፅ ንገፅ ንክርስቶስ እናርኣና ፊት ለፊት ንክርስቶስ እናምለኽና ከምቲ ዝተባሃለ እሱ ብርሃና ኮይኑ ንነብረሉ ቦታ ኣዳልዩና እግዚኣብሔር ክንዲዚ ንወዲ ሰብ ላፍቅሮ ማለት እዩና ክብራ ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ፍቕሪ እንድሕር ተረዲኡና ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ እንግዲ ናይ ሎሚ ዘለና ሓሳብ ኣብዚ ዛዚምናና ነዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን መደብና ሓዊ ሓይልሽ ሕፅር ዝበለ ፀሎት ዝግበረልና ሞ ንዛዝም ኢና ናይ ሰሙን ሰብ ይበለና ሰላም ቅነ
ምፅሊ ፍቕረትካ ምሕረትካ ኣዝዩ ዓብዩ ዝኾንካ እዝገር ኣምላኽና ብዙ ግዜ እዚ ድማ ለልሕድሕድና ትናገረና ስለነበርካ ተባረኽ እዝገር ኣምላኽ እዩ ብዙ ዝተፈላለዩ ዝሰምዑ ሰባት ደሞ ስለልተናገርካዮም የመስግነካ እዝገር ኣምላኽ ኣብዚዩ ናይ ሰለስተ ወርሒ ፀኒዕትና ኩሉ ዝተፈለየ መንገዲ ክትናገረና ስለነበርካ ነመስግነካ ስለ ፍቕርካ ስለ ሓልትካ እዝገር ኣምላኽ ምሳና ስለትገብሮ ርክብ ልልካ ባህጊ ነመስግን እዝገር ኣምላኽ ከዚ እውን እዞም ቀደም እስራኤላውያን ንግር ዮም ዝገርካሎም ነገራት እዝገር ኣምላኽ ወይ ኣብናትና ሂወደዎ ንክትገብር ይለምነካ እዝገር ኣምላኽ ናትካ ፅርቂ ፅርቅናን ክኸውን ቅድስኻ ቅድስናናን ክኸውን ደሞ ይለምነካ ኣምላኽ ኣብ ዝንቕፅሉ ዝግበር ፕሮግራም ደሞ ንስኻ ብተፈላለየ መንገዲ ከምዝኸዚ ዝተነገርካና ክትናገረና ይለምነካ ኣለኹ ስለትፍቕርካ ስለትሓሌትካ ስለትምሕረትካ ተባርኽ ብትወድካ የሱስ ክርስቶስን ኣሜን።